რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. რატომაჭიანურებს ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისთვის გადაცემას.
მარტის ხოლის რუსეთის ფედერაციას რომ ჩაატარონ ცხედრის სიღრმისეული საექსპერტო ანალიზი, რომელიც გარკვეულ დროს მოითხოვს.
წვეომდელის გარდაცვალების საქმეზე სასამართლოს განაჩენმა ოჯახის უკმაყოფილება გამოიწვია.
ვერ წარმოვიდგენია, რომ სამი წელი ასეთ წვლილობისთვის მოი მიუსაჯო.
რა პრობლემებს უქმნის ბორჯომს ქალაქის საკრებულოში შექმნილი კრიზისი?
არ დამტკიცებულა რეგიონალური ფონდის თანხებით ტრანსფერები გამოეყო ბორჯომს, რითიც უნდა განმოხორციელოთ ინფრასტრუქტურული პროექტები.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:30 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მიხეილ ჯანელიძემ 26 თებერვალს ჟენევაში სიტყვით მიმართა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომის მონაწილეებს. ჯანელიძე მისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ხელყოფის ფაქტებზე. ადგილობრივ მოსახლეობას წართმეული აქვს სიცოცხლის უფლების მინიმალური გარანტიები. კიდევ ერთხელ შევეხები გიგა 82-ის საქმეს, ეთნიკურად ქართველი, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრებმა მოკლეს საოკუპაციო ხასთან, მისი მკვლელი კი დღემდე არ დაუკავებიათ, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძე. მისივე თქმით, სამწუხაროდ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, რადგან რამდენიმე დღის წინ საოკუპაციო რეჟიმმა დააკავა საქართველოს სამი მოქალაქე, ერთი მათგანი არსებული ინფორმაციით ფიზიკური ძალდობის მსხვერპლი გახდა, განაცხადა ჯანელიძე არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების საქმეზე საუბრისას. ეს ქმედებები მოითხოვს საერთაშორისო თანამეგობრობის შესაბამის კონსოლიდირებულ პასუხს, რადგან მხოლოდ საერთაშორისო ზეწოლის მეშვეობითაა შესაძლებელი დასრულდეს რუსული ოკუპაცია და მისგან გამომდინარე მძიმე შედეგები დაცული იყოს ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი, განაცხადა ჟენევაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამავე ხდომაზე გამოსვლისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეუდგნენ 30-დღიანი ზავის დაცვას. გუტერეშმა აღნიშნა, რომ ჰუმანიტარული ორგანიზაციები მზადარიან დახმარება მიაწოდონ სირიის დედაქალაქთან მდებარე აღმოსავლეთ ღუტაში მყოფ ხალხს და მოახდინონ მძიმე დაჭრილთა ევაკუაცია. აქტივისტების ცნობით აღმოსავლეთ ღუტაში, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე მეამბოხეები აკონტროლებენ, ბოლო კვირის ინტენსიური დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 500-ზე მეტი ადამიანი. აღმოსავლეთ ღუტა ვერ მოიცდის რახანია დადგა დრო ამ ჯოჯოხეთის შესაჩერებლად, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. აღსანიშნავია, რომ 26 თებერვალს ჟენევაში დაგეგმილია გენერალური მდივნის შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ამ შეხვედრის ერთ-ერთი თემა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება იქნება. 28 აპრილს საქართველოში გაიმართება პარლამენტის შუალედური არჩევნები. კენჭის ხრა ჩატარდება ვანისა და ხონის 54-ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შუალედური არჩევნები ნების დანიშვნის გადაწყვეტილება 26 თებერვალს მიიღო. კომისიის პრესპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით 28 აპრილს არჩევნები ჩატარდება ვანისა და ხონის საარჩევნო ოლქის 60 უბანზე, სადაც სულ რეგისტრირებულია 58,014 ამომრჩეველი. დღეიდან მოქმედებს ყველა ის საკანონმდებლო მოთხოვნა, დაშვება და აკრძალვა, რაც არჩევნების დანიშვნას უკავშირდება. კერძოდ, დღეიდან ამოქმედდა წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოების წესები, ასევე საბიუჯეტო თანხების თანამდებობრები ან სამსახურებ ბრივი მდგომარეობის გამოყენების აკრძალვასთან დაკავშირებული ნორმები, განაცხადა მიქელაძე. მისი ინფორმაციით დაიწყო რეგისტრაციის პროცესი როგორც პოლიტიკური პარტიების და საინიციატივო ჯგუფებისთვის, ისე აკრედიტაციის მსურველი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ვანისა და ხონის მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეულ გრიგოლ ლილუაშვილს, რომელიც ქართული ოცნების კანდიდატი იყო, უფლებამოსილება შარშან შეუწყდა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე დაინიშნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ამ ეტაპზე უარი თქვა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ქართული მხარისთვის გადაცემაზე. 26 თებერვალს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე ტექნიკური ხასიათის შეხვედრის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ოსური მხარის თქმით ცხედრის სიღრმისეული ექსპერტიზა ვერ შეძლეს და ამის გამო ექსპერტიზისთვის მიმართეს რუსეთის ფედერაციას. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა საკითხებზე იყო დღეს საუბარი ერგნეთში და რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა ეს შეხვედრა, ტელეფონით მოგვაწვდის ინფორმაციას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დღეს შეხვდა ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელს მურად ჯიოევს. დაახლოებით ისინი 20-25 წუთის განმავლობაში საუბრობდნენ და შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად უშედეგო დასრულდა ეს შეხვედრა, რადგან ოსურმა მხარემ უარი განაცხადა იმ სამ მთავარ მოთხოვნაზე, რომელიც ქართულ მხარეს ჰქონდა. ეს იყო პირველ რიგში არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის საკითხი, მეორე იმ ქართველი ახალგაზრდების, რომლებიც მასთან ერთად იყვნენ დაკავებულები, ესენი არიან ლევან კუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი, მათ მოგეხსენებათ ჩამოართვეს საბუთები და ახალგორიდან გადაადგილების საშუალებას არაძლევენ. მესამე მოთხოვნა იყო სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტების ჩართვა აი ამ საქმეში, თუმცა სამივე აი ამ საკითხზე უარი თქვეს ოსური მხარის წარმომადგენლებმა. კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა ის, რომ ეს საღამოს კიდევ ერთხელ შეეხმიანება ის ცხელი ხაზის მეშვეობით ოსური და რუსული მხარეების წარმომადგენლებს და ეცდება გაარკვიოს კონკრეტული თარიღი, თუ რამდენ ხანში მოხდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. ოსურმა მხარემ კონკრეტული თარიღიც კი არ დაასახელა, მათ თქვეს, რომ ეს მხოლოდ რამდენიმე დღეში მოხდება, რადგან რუსულ აი ექსპერტიზის ბიუროს სჭირდება რამდენიმე დღე იმისთვის, რომ სრული გამოკვლევა ჩაატარონ. აქვე იმყოფებოდნენ ოჯახის ახლობლები, ნათესავები, ძალიან აღშფოთდნენ ეს ადამიანები. ჩვენთან ჟურნალისტებთან საუბარში აქვე დააფიქსირეს ერგნეთში, რომ ისინი წავლენ და უკვე რადიკალურ ზონებს მიმართავენ, საქართველოს რუსეთის დამაკავშირებელ სამხედრო გზას გადაკეტავენ და ასე ეცნებიან, რომ რეაგირება მოახდინონ აი ამ საკითხზე და დააჩქარონ პროცესი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამოქალაქო საგანგებო მისიის ძალაერთობაშიას ხელმძღვანელი დავით ხაცარავა საგანგებო განცხადებით ჩამოვიდა. ის აცხადებს, რომ რადიკალურ ნაბიჯებს მიმართავს უკვე მოძრაობა და ოჯახის წევრებს სოლიდარობას გამოუცხადებს და შეუერთდება აი ამ აქციას, რომელიც ნატახტართან ახლოს გამართება. და კაცარავას აზრით აუცილებელია, რომ საქართველოში არსებულ რუსულ ბიზნესს მაქსიმალური დისკომფორტი შეექმნას და ამ ყველაფერს გეგმავს უკვე სამოქალაქო მოძრაობა. ნატახტარში გამართება უკვე ცოტა ხანში აქცია, ესეთი ინფორმაცია გვაქვს, წინასწარი ინფორმაცია, და საღამოს 10 საათზე უკვე თბილისშიც გეგმავს სამოქალაქო მოძრაობა საგანგებო აქციის ჩატარებას. და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც გაჟღერდათ, ეს არის სრულიად ახალი ინფორმაცია. კაცარავა საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ არის მოკლული არჩილ ტატუნაშვილი და ასახელებს ორ პიროვნებას ახალგორში მხოლოდ მაღალ ჩინოსტებს. ესენი არიან ლუდვიგ და ფილიპ ხაჩიროვები, ერთის დაკვეთის და მეორის ასე თქვა შესრულებით მოხდა და ის ამბობს, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი იყო გამოყენებული. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს სწრაფად გადავამოწმოთ. ასევე შეუძლებელია გადამოწმოთ ინფორმაცია ოსურ მხარესთან. ეს კონდა ჟურნალისტებს მცდელობა, რომ ჩაგვეწერა მურად ჯიოევი, ოსური ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაგრამ მან უარი განაცხადა ჟურნალისტებთან, ქართული ჟურნალისტებთან ურთიერთობაზე.
ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით საღამოს 6 საათისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ კი გოგა აფციაურმა შეგვატყობინა, რომ ნატახტარში არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა პროტესტის ნიშნად გზა უკვე გადაკეტეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 თებერვალს უგდიდის რაიონულმა სასამართლომ განაჩენი გამოაცხადა წვევამდელის გარდაცვალების საქმეზე. ეს ტრაგიკული შემთხვევა შაშან შემოდგომაზე მოხდა ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთ საგუშაგოზე. სასამართლომ ბრალდებული პირი დამნაშავეცნო გაუფრთხილებლობით დანაშაულის ჩადენაში, თუმცა ამ შეფასებას არ ეთანხმება გარდაცვლილის ოჯახი. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
წანჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუჟავაში. ადმინისტრაციული საზღვრის საგუშაგოსთან რიგითი ჯარისკაცის ბექა რუსიას გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობაში ბრალდებული დავით ჯალაღანია სასამართლომ დამნაშავეცნო. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მას სასჯელის ზომად 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მოსამართლე შოთა ბიჭიამ სხდომაზე განაცხადა, რომ ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები და მოწმეთა ჩვენებები ადასტურებენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წევამდელმა დავით ჯალაღანიამ 26 ოქტომბერს დანაშაული გაუფრთხილებლობით ჩაიდინა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახი. ბრალდებულის ნათესავებსაც ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ სხდომის დასრულების შემდეგ. ბექა რუსიას დედის იზა რუსიას განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ, რადგან ეს არ იყო ცეცხლსასროლი იარაღიდან უნებლიეთ გასროლი შემთხვევა, არამედ ადგილი ჰქონდა მიზან მიმართულ კვლელობას.
წარმომიდგენია, რომ 3 წელი ასეთ კვლელობისთვის მოიმოი მიუსაჯო. რა თქმა უნდა, გავასაჩივრებ, ამას შეკითხვა უნდა. კუჟინაძეა ყველაზე პირველად დასაჭირდა და დასაკავებელი ალექსანდრე კუჟინაძეს, ვისიც იარაღი იყო.
გარდაცვლილის ოჯახმა მანამდეც არაერთხელ გააკეთა განცხადება, რომ ბექა რუსია მძიმე დანაშაულის დაფარვის გამო მოკლეს საგუშაგოზე. ამასთან დაზარალებულები მოითხოვენ საგუშაგოს უფროსის ალექსანდრე კუჟინაძის დაკავებას, რადგან სწორედ მისი იერაღიდან მოხდა გასროლა. თავის მხრივ ბრალდების მხარე ირწმუნება, რომ წვევამდელმა დავით ჯალაღანიამ ალექსანდრე კუჟინაძის კუთვნილი პისტოლეტი საცავიდან უნებართვო დაიღო. პარალელურად პროკურორ დავით პაპავას განცხადებით გრძელდება ძიება საგუშაგოს ხელმძღვანელი პირების მიმართ. საქმე ხება გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახის მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებს, სადაც სავარაუდოდ ასახულია სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მხრიდან სავარაუდო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტი. მასალაში ჩანს სამხედრო პირი, რომელიც ჯარისკაცს სავარაუდოდ ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს.
რაში ეხება გამოძიებას, რომელიც მიმდინარეობს სამხედრო ზონაში საგუბო პროკურატურის გამოძიებო ნაზრში 313 მოკლეს მესამე ნაწილით, ტარდება და ჩატარებული არის თბილისის საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. შესაბამისად, აღნიშნულ ეტაპზე საგუბო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის.
განაცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ პროკურორმა დავით პაპავამ. რაც შეეხება ბრალდებულის ოჯახს, მათ დღეს ჟურნალისტებთან საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება არ ისურვეს. დღეს საბოლოო სიტყვით არისარგებლა არც დავით ჯალაღანიამ, რომელმაც გასულ სხდომებზე აღნიშნა, რომ თავს დამნაშავედ მიიჩნევს. მისი ადვოკატის სიტყვებით, გარდაცვლილი ბრალდებულის მეგობარი იყო და მომხდარის გამო სინანულთან ერთად ის მძიმე სულიერ ტკილსაც განიცდის. წარენჯიხის მუნიციპალიტეტის მუჟავა ლეკუხონას ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს თბილისის მიერ კონტროლირებად საგუშაგოსთან რიგითი ჯარისკაცი გასრულის შედეგად 26 ოქტომბერს გარდაიცვალა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა გადაწყვეტილება გამოიტანა სასამართლომ ამ ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებით 26 თებერვალს გამართულ სხდომაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებმა ნაზი ჯანეზაშვილმა და ანა დოლიძემ, როგორც იუსტიციის საბჭოს, ასევე პროკურატურას მოუწოდეს, გამოიკვლიონ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ირაკლი შავაძის ბრალდება სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ. ეს საქმე უკვე რამდენიმე დღეა არ კარგავს აქტუალობას ბათუმშიც. თემას ახსოვთ, ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 10 მოსამართლემ სიცრუე უწოდა მოსამართლე ირაკლი შავაძის ბრალდებას, რომელიც მან 23 თებერვალს აჭარის ტელევიზიის ეთერით წაუყენა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე დავით მამისეიშვილს და განაცხადა, რომ ამ უკანასკნელს 2 წლის წინ ჰქონდა მცდელობა მის, როგორც მოსამართლის გადაწყვეტილებებზე გავლენა ექონია. განცხადება ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, სადაც მოსამართლეები მხარდაჭერას უცხადებენ თავმჯდომარეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეთა უმრავლესობას გააჩნია ხანგრძლივი ურთიერთობა სასამართლოს თავმჯდომარესთან, რა დროსაც არ ყოფილა არცერთი შემთხვევა დავით მამისეიშვილის მხრიდან კონკრეტულ განსახილველ საქმეზე ეთხოვა სასურველი გადაწყვეტილების მიღება. მოსამართლეები გაკვირვებას გამოხატავენ იმის გამო, რომ ირაკლი შავაძეს ეწოლის შესახებ მას შემდეგ ალაპარაკდა, რაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მას უვადო მოსამართლედ გამწესებაზე უარი უთხრა. თავად შავაძე კი აცხადებს, რომ ამ საკითხზე გაცილებით ადრე კონკრეტულ პირებთან საუბრობდა, ვიდრე საჯაროდ განაცხადებდა ზეწოლის შესახებ.
მე არ მინდოდა ყოველივე ამის საჯარო გამოტანა, უთხილებული სასამართლოს რეპუტაციას. დაუკავშირდი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრს. შევხვდი და მოუყევი დავით მამისეიშვილის დამოკიდებულება ჩემს მიმართ. საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? მათ შორის ვესაუბრე ხანდრის საქმესთან დაკავშირებით და ზაზა ართმელაძის საქმესთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, მე სანამ გასაუბრებები დაიწყებოდა, შევხვდი საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და მოუყევი ჩემი მდგომარეობის შესახებ. ანუ ეს ყველაფერი ხდებოდა, ვიდრე დაიწყებოდა გასაუბრება. და უფრო ადრე 2017 წელს კონკრეტულ ადამიანთან მე მაქვს ამ პრობლემებზე ნალაპარაკები, უბრალოდ მე მისახლებულს არ ვასახელებ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე დავით მამისეიშვილი კი თავის მხრივ ბრალდებებს უარყოფს. აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას მან სიცრუე უწოდა მამისეიშვილის ბრალდებებს.
სიცრუე არის მის მხრიდან დაჟღერებული ინფორმაცია ერთი, რომ სისხლის სამართლის კოლეგიაში მას არ სურდა მანდე მუშაობა და მეორე, რომ ვინმე რაღაც ფორმით მასე მოახდინა გავლენა, რომ აღარ ემუშავა სისხლის სამართლის კოლეგიაში. საქმეებს იხილავდა მისი შეხედულებების მიხედვით და მის მიმართ არავინ არანაირ ზემოქმედებას არ ახორციელებდა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი შავაძეზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების საქმით საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი დაინტერესდა. საქმეს სწავლობენ აგრეთვე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებსაც საკითხით დაინტერესებისკენ თავად მოსამართლე მოუწოდა. ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი მასთან პირისპირ შეხვედრისა და მასალების გამოთხოვის შემდეგ აცხადებს, რომ შემთხვევა ადასტურებს ქართულ სასამართლოში სისტემური და საკანონმდებლო პრობლემების არსებობას.
ირაკლი შავაძეს არ დანიშნონ და მის მასაჯერო განცხადებებმა საზოგადოებას შიგნიდან დაანახა პრობლემები. მანამდე ძირითადად ჩვენ საუბრობთ გარედან და ირაკლი შავაძის განცხადებებმა ეს ყველაფერი უფრო დადასტურებული გახადა. მოსამართლეთა და შერჩევის და დანიშნვის პროცესი არის ხარვეძიანი კანონმდებლობა გვაქვს ამ კუთხით და ეს ნებისმიერ დროს შეიძლება გახდეს სასამართლო სისტემის ჩაკეტვის საფუძველი ან კონკრეტულად შერჩევითი პროცესის განმაპირობებელი მიზეზები. ნებისმიერი პირი, რომელიც თავისი მოსაზრებებიდან შეხედულებებით შეიძლება იყოს წინააღმდეგობაში გარკვეულ ჯგუფთან, პოლიტიკურ, სამართლებრივ თუ სხვა საფუძვლებით, შეიძლება გახდეს ან ვერ გახდეს მოსამართლე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის ხარვეზებზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა, რომელიც ასევე იკვლევს მოსამართლის საბრალდებო განცხადებებს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ და მას სამართლებრივ დახმარებას თავაზობს.
ფაქტები, რაზეც მან ისაუბრა, ჩვენ არაერთხელ ხსენია სხვებისგანაც და ბუნებრივია, ამიტომ აქტიურად ვაკრიტიკებ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ჩვენი ინტერესის გახლავთ ის, რომ როგორღაც პროცესი გაჯანსახდეს და ადამიანებმა, რომლებიც წლების განმავლობაში იღებდნენ არც თუ ისე დამაჯერებელ და არგუმენტირებულ გადაწყვეტილებებს ძალიან ბევრ გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით, ილაპარაკონ იმაზე ხმამაღლა, რომ სისტემა არის რეალურად ძალიან სუდ მდგომარეობაში. ეს არ არის ის სასამართლო სისტემა, რომელსაც შეუძლია გარკვეული დემოკრატიის გამოწვევები გადალახოს ქვეყანაში.
მოსამართლე ირაკლი შავაძის პოზიციის მხარდასაჭერად ადვოკატთა ასოციაციის წევრებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს, რომელთაც ითხოვენ საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვას და შავაძის უვადო მოსამართლედ განწესებას. ასოციაციის ერთ-ერთი წევრის გურამ ხოღობერიძის შეფასებით, მოსამართლე შავაძე პრინციპული რეპუტაციით სარგებლობს, სწორედ ამიტომ უცხადებს მას მხარდაჭერას ადვოკატთა ნაწილი.
ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო მოსამართლე და ნაციონალური მოძრაობის დროს ის ვერ აქციეს ისეთ მოსამართლედ, რომელიც მათ უნდათ და ის ამისათვის წამოვიდა სასამართლოდან. ოცნების ხელისუფლების დროს ის ისევე დაინიშნა მოსამართლედ და ჩვენ გვჯერავს, რომ ბატონ ირაკლი, როგორც იყო ობიექტური მოსამართლე, ის ასევე გააგრძელებს. სწორედ ამიტომ არ უნდათ, რომ დანიშნონ მოსამართლედ და განაწესონ უვადოდ, რადგან მას ვერ აკონტროლებენ და ის არის ობიექტური მოსამართლე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების შეფასებისას აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოზიციას იზიარებენ და აცხადებენ, რომ უვადო მოსამართლეების შერჩევის პროცესი გარკვეულ კითხვებს აჩენს და სწორედ ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი იმისთვის, რომ სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობა აღდგეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კრიზისი გრძელდება ბორჯომის საკრებულოში. ეს საკრებულო საქართველოს მასშტაბით ერთადერთია, სადაც უმრავლესობაში არა ქართული ოცნება, არამედ ოპოზიცია. კერძოდ ბორჯომის საკრებულოს 28 წევრიდან 13-ია ქართული ოცნების წარმომადგენელი, 15 კი ოპოზიციური პარტიების, მათგან 11 პატრიოტთა ალიანსის წევრია. ორი ნაციონალური მოძრაობის თითო-თითო, ევროპული საქართველოსი და ლეიბორისტული პარტიის. დავაკი უკავშირდება მერის საშტატო ნუსხას და ხელფასების გაზრდილოდენობას, ოპოზიცია ამის დამტკიცებაზე უარს აცხადებს, ქართული ოცნება კი საკრებულოს ხდომებს ბოიკოტს უცხადებს. რა პრობლემებს ქმნის ეს ყველაფერი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ორი თვეა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის 120 თანამშრომელი ანაზღაურების გარეშე მუშაობს. უხელფასოდ დარჩენილი საჯარო მოხელეები ფიქრობენ, რომ ვითარების ასე გაგრძელების შემთხვევაში პრობლემები ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებასაც შეექმნება. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი მაია პაიჭაძე ადგილობრივ მედიასთან იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც ბორჯომში საკრებულო ბანას თამაშმა გამოიწვია.
ზოგს აქვს ბანკის ვალდებულება, ზოგს აქვს ოჯახში რთული სიტუაცია, ყავთ ავადმყოფები, ზოგად მუშაობს მხოლოდ ერთი ადამიანი და მთელი ოჯახი მის კმაყოფაზეა, მაგრამ მარტო ხელფასები არ არის აქ მთავარი და პრიორიტეტული საკითხი. მოგეხსენებათ გამგეობები გადაკეთდა მერიებად და დებულებების თავიდან დამტკიცების საკითხი დადგა დღის წესრიგში. არ დამტკიცებულა რეგიონალური ფონდის თანხები, ტრანსფერები გამოეყო ბორჯომს, რითიც უნდა განმეხორციელოთ ინფრასტრუქტურული პროექტები.
ქართული ოცნების დეპუტატი ვანო შალუტაშვილი აღნიშნავს, რომ მართველი ძალა ახალი მოწვევის საკრებულოს არალეგიტიმურად თვლის. სწორედ ამ მიზეზით ისინი ბოიკოტირების რეჟიმზე გადავიდნენ და სხდომებს 20 ნოემბრის შემდეგ აღარ ესწრებიან.
შევედით 13-ნი, მათ მარ დაგვიჭირეს ხარი, რა გამოვიდა საკრებულო ბანას თამაში, ხო? ღიად ვერ ამბობენ, რომ არ დაგიჭერ და ღიად არ უკარ ფიქსირებენ და ასე შემოვლითი გზებით, ვითომ კორუმი არ დგება და ასე შემდეგ აგდებენ საკრებულო სტომებს. ვარც 13-ნი ახლა მათ კეთინებაზე ხარ, უნდა დაუჭერენ, უნდა არ დაუჭერენ, ბუნებრივია ვერავეწყობთ მათ. ასე რომ გვაქვს ესეთი კრიზისული სიტუაცია და ამ კრიზისულ სიტუაციაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება დღეს არსებულ უმრავლესობას. ამ ბოიკოტის რეჟიმში ვარ ამ ეტაპამდე, მაგრამ მე ხარ გუნდის შიგნით რას გადავწყვეტ, მე ხარ ცალსახად კონკრეტულად მე არ შემიძლია სესები ლაპარაკო ერთიანი გუნდის სახელი.
საკრებულოს ხდომის 27 საკითხიდან 2 საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხასა და ხელფასების გაზრდას ეხება. შექმნილი ვითარების გამო ხელფასები ამ დრომდე არ მიუღიათ მერიის თანამშრომლებს, განსხვავებით საკრებულოს აპარატის 25 თანამშრომლისა. ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გოგიჩაიშვილი მედიასთან განმარტავს, რომ მოსახლეობას ამ პროცესების გამო ხელი არაფერში შეშლია.
არ ვიზრდით ხელფას არც საკრებულოს თავმჯდომარე მოადგილე, არც ერთი კომისიის თავმჯდომარე და არც ერთი თანამშრომელი. ჩამოგვაწონონ ბატონო საშტატო ცალკე. იმ საშტატოს მივიღებთ, შეუძლიათ გასცენ ხელფასები, საკრებულოსკენ უარ გამოიშვიონ ხელი. ჩვენ თანამოქალაქეების წინაშე რა პირობებს დავდეთ, პირნათლად ვასრულებთ ამ პირობებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს არ შეშლიათ ხელი.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს არეთანხმებიან ბორჯომელები. ადგილობრივი მოსახლეობა იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც მათ ჩაშლილი საკრებულოს ხდომების გამო შეექმნათ.
მაგალითად, აი მიწაზე საბუთი მინდა და ჯერ ვერ გადაწყვიტეს, იმიტომ რომ არაფერი იქ არ არის წესრიგში. პირველ რიგში ხალხი ჩვენ ზარალდებით და მე სხვა დანარჩენ და რა შეიძლება ჩქარ დაზავდნენ, აუცილებელი პირობაა ჩვენთვის.
არ შემდგარი კორუმის გამო საკრებულოს ხდომები ბორჯომში უკვე 4-ჯერ, 31 იანვარს, 1, 2 და 3 თებერვალს დეპუტატების არასაკმარისი რაოდენობის გამო ვერ ჩატარდა. დაგეგმილი 4 ხდომიდან 2 მუნიციპალიტეტის მერმა მოიწვია, თუმცა ქართული ოცნების დეპუტატები არც ამ ხდომებს დასწრებიან.
მაიოლა შმაგიან ბოთიმ შესახებ თუ რა პრობლემებს ქმნის კრიზისი, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირა არსებობს ბორჯომის საკრებულოში, სადაც უმრავლესობაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არიან. ახლა ხან დაასრულა ქალაქ ქუთაისის მერიამ ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთი შენობის ფასადის გარემონტება. როგორც გაირკვა, ეს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მისი რეკონსტრუქცია უნებართოდ განხორციელდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Kutaisi kulturuli memkudreobis ceklis statusis mkone ora samuz da eksi shenobidan ertertis pasadi kalakis meriam unibartvot garemonta. Kutaisis centralur istorio lubanshi tamar mepis kuchis tkhranomershi mdebare egret odebuli sagrenajo karkhnis territoriaze mdebare 4 shenobidan ertis pasadi vardisprat sheigeba da khis panchrebi metaloplastmasit sheitsvala. Rogorc meriashi ganmartaven samushaoebi shesrulda tamar mepis kuchis rekonstruktsii პროექტის ფარგლებში რეგიონების განვითარების ფონდიდან 2017 წელს გამოყოფილი თანხით ყოფილი საგრენაჟო ქარხნის ტერიტორია და იქ მდებარე 4 შენობა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა. იმ შენობაში კი, რომელსაც ფასადი და ორი გვერდი გაურემონტეს, თვითნებურად ცხოვრობს რამდენიმე ადამიანი. შენობის მახლობლად ჯიხურში მცხოვრები ჟურნალ ჩუბინიძის ინფორმაციით, სამუშაოები დაახლოებით ერთი თვის წინ დასრულდა და ახლახან შენობაზე care canateba da montajes
canateba gauketes akida da shianamase karet sedem kharezi ara martes es sami mkhare verzedet gasultebdebe ezuebi da sebzanes
Kutaisis meriis informatsiit Tamar Mepis kuchis istoriul natsilshi gantavsebuli shenobebis rekonstruktsiis mizani iqo matvis pirvandeli sakhis dabruneba da tanadafinansebis farglebshi sakhmtsipo da kerzo sakutrebashi arsebuli nagebobebis fasadebis aghsadgenat daikharja 9.5 million larze meti amastan meriis infrastrukturis ganvitarebis ketilmoqobis da dasubtavebis samsakhuris uprosis moadgilis Mirza Khidashelis ganzghadebit am etapze ikleven ramdenat კანონიერი იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსის მქონე შენობის ფასადის რეკონსტრუირება.
Თუ კი ეს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში იყო, შესაბამისი შეთანხმებები პროექტის საწყის ეტაპზე უნდა განხორციელებულიყო. ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მაქვს, მაგრამ აუცილებლად მოვიკვლევ. ფასადების რეაბილიტაციის პროექტი განხორციელდა 2017 წელს. დაახლოებით იღირებულება მისი შეადგენს 530,000 ლარს. პროექტის ფარგლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფასადებზე ჩატარდა როგორც მუნიციპალურ ქონებაზე, ასე კერძო საკუთრებაში არსებულ სახლებზე.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ქუთაისის მუზეუმ ნაკრძალის მმართველის როლანდის აკაძის განმარტებით გასულ წელს ქუთაისის მერიამ ვერ მიიღო ნებართვა თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფასადების რეკონსტრუქციისთვის. ის აკაძის განცხადებით, მერიამ მოიწვია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ურბანული განვითარების საბჭო, რომლის შეფასებით გამოყოფილი თანხა არასაკმარისი იყო ძეგლების რეკონსტრუქციისთვის.
ადგილზე დაათვალიერეს ეს ყველაფერი და გადაწყდა რომ იმ თანხით რა დასვალებას ჰქონდა იმ ეტაპზე ქუთაისის მერიას 2017 წლის ბიუჯეტში. იმ თანხით კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გაკეთება არ იქნებოდა სრულფასოვანი და იმ ეტაპისთვის ეს საქმე გადაიდო სამომავლოდ.
როლანდ ისაკაძის განმარტებით სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოებისთვის პროექტზე ნებართვის გაცემა მერიის პრეროგატივაა. ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სარემონტო სამუშაოებისთვის მერიამ პროექტი უნდა შეათანხმოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. როლანდ ისაკაძის ინფორმაციით, თამარ მეფის 9 ნომერში მდებარე შენობის უნებართვო რეკონსტრუქციის ფაქტს რეაგირებისთვის აცნობებს სააგენტოს ინსპექტირების სამსახურს. ქუთაისის მუზეუმ ნაკრძალის მმართველი ამბობს, რომ შენობის ფასადის ვარდისფერი შეფერილობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის შეუსაბამოა. თამარ მეფის ქუჩის იმ მონაკვეთზე, სადაც ქუთაისის მერიამ შენობების ფასადების რეკონსტრუქცია განახორციელა, 26 შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია და მათი დიდი ნაწილი კერძო საკუთრებაა. შენობების ფასადების აღდგენის ნებართვა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ამ დრომდე არ გაუცია.
თათაკაჭკაჭის ულმა გიამბოთ, ქუთაისის მერიის მიერ ახლახან დასრულებულ ერთ-ერთ პროექტზე, კერძოდ ქალაქის ცენტრალურ უბანში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის ფასადის გარემონტებაზე, რომელიც საბოლოო ჯამში უნებართვოდ შესრულებული სამუშაო აღმოჩნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა ქართველი პოლიტიკოსი, ლიდერთა სკოლის დამფუძნებელი გია მაისაშვილი. მას ექიმებმა 2015 წელს დაუსვეს თავის ტვინის კიბოს დიაგნოზი. 2018 წლის ნოემბერში გია მაისაშვილს შეუსრულდებოდა 56 წელი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძე გერმანიაში შეხვდა ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის ფედერალური მიწის შინაგან საქმეთა მინისტრს ჰერბერტ როილს. რამდენიმე ხნის წინ გერმანული მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფედერალური მიწა ითხოვს საქართველოს მოქალაქეებს ჩამოერთვას ევროკავშირის შენგენის ზონაში. უვიზოთ მიმოსვლის უფლება ქართველთა მიერ დანაშაულის ჩადენის საგრძნობლად მომატების გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ნინო ჯავახაძემ ჰერბერტ როლს გაცნო საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებლების და მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესამცირებლად დაგეგმილი ღონისძიებები, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე. ასევე ისაუბრეს საქართველოსთვის უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობაზე და ქართულმა მხარემ ჰერბერტ როილს გადასცა საქართველოს და ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი. თავის მხრივ როილმა გამოთქვა მზადყოფნა დაიწყო ამ მემორანდუმის გაფორმების პროცედურა. საპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომა ირჩია საბჭოს მოსამართლე წევრი ლევან თევზაძე. ამ გადაწყვეტილების გამო საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ანადოლიძემ განაცხადა, რომ გაუგებარია ლევან თევზაძის არჩევა. როგორც დოლიძე აცხადებს, თავმჯდომარის არჩევისას არანაირი კრიტერიუმი არ არსებობს, რაც დამატებითი პრობლემაა. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is